An tun y'a ladɔnniya nin kɛnɛ kelen nin kan ko Burkina faso ye bisimila di jamana duuru minnu bɛ G5 Sahel kɔnɔ olu ka minisiri minnu bɛ lafasali k'o kunna. Olu ka ɲɔgɔnkunbɛ tɛmɛnen kɔ dankun sera CEDEAO jamanakuntigiw de ma. O de kosɔn jamana 16 minnu b'an ka farafinna mara la ka fara Moritani ani Tchad jamana kan o bɛɛ ka perezidanw bɛna tari kɛ sini sɔgɔma sigikafɔ dɔ ra. Nin dakamana ɲɔgɔn ye nin n'an ko sommet extraordinaire des chefs d'état de la CEDEAO nin kun ti dɔwɛrɛ ye ni ka filɛri kɛ ka taga lankanabaliya min waranin lo Saheli maraw ra. Tile fila nin nira a yɛrɛra ko bɛnkani ani walijuguw ɲɔ ɲɛnin lo Burkina n'a datigɛ duguw ra ka taga Mali ani Nigeri fan fɛ. O le kosɔn Burkina faso ka président Rokma Kabore n'ale bɛ G5 Sahel kunna a y'a bɔɲɔgɔnkɔw wele yaasa u ka tigɛ di ɲɔgɔn ma ani ka kunnafoni jɔnjɔnw tilan u ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka terorisme kɛlɛ nin kɛ kosɛbɛ. Ɲani nin sigi ka fɔ nin ka daminɛ Rokma Kabore y'a yira ko ni an bɛ fɛ ka jihadi kasara latunu fo an ka an fangaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan G5 Sahel ani CEDEAO maraw bɛɛ kɔnɔ. Nin tun ye Kadia Traore kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina faso.